Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarde.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašumdalen la čodive. Ano, robano tem paše agencija ko ne vipe pi romani čib, ka šunenini ma importantno ne vipe ano romane teme.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U Svetu Roma, osim agencijskih vesti na romskom jeziku, čućete i pregled događaja na romske teme, a sa vama zajedno danas Hiriša Beriša i Branko Đurić.
A tako, pedo prebijeri Srbijako Aleksandar Vučićano potočere dengja davija nacionalno koncili e romane nacionalne minorite tengo, taju šargja ole skoro štrako zorali pe taj barikano adi karibe.
Napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima osudio je Nacionalni savjet romske nacionalne manjine i pohvalio njegovu državničku mudrost i dostojanstveno držanje.
Senatori Germanijaka Zerval partija Kolevica Sevim Dagdelen, vakarijaka je tagarotni Kosovaki Kerena Džene Kotar teroristikani OVK, taj vakarijaka i sebe pjolengo terori šelutne milje Srbija Roma taj aver minoritetja, Muse sinete mukeno Kosovo.
Poslanica Nemačke levičarske partije, Levica Sevim Dagdelen, izjavila je da vladu Kosova čine pripadnici terorističke OVK i navela da su zbog njihovog terora stotine hiljade Srba, Roma i drugih manjina bile prinuđene da napuste Kosovo.
Fondacija Roma Media, taj je nacionalno romano centri Kumanovo, organizuju njena trito seminariva šterne romanice same mangenate oven žurnalistija.
Fondacija Rom Media i Nacionalni romski centar Kumanovo organizuju treći seminar za mlade Romkinje koje žele da se bave novinarstvom.
O Roma muzikantija Kotar Albanija save pod Rome Evropake dizijenge Bašalena e dizutmenge Vakarena Kotar situacija ni saviđivdinena on taj averolenge dizutne Kotarolenge pul. Kolege Kotar Romani redakcije Radio Kosovo gatisarde reportaže.
Romi muzikanti iz Albanije, koji na ulicama evropskih gradova zabavljaju prolaznike, govore o situaciji u kojoj žive oni i njihovi sunarodnici u zemlji porekla. Kolege iz romske redakcije Radio Kosova pripremili su ovu reportažu.
Ačoveni amenca, ano romano tem, taj ašunen Radio Beograd jek.
Ostanite sa nama u Svetu Roma i na prvom programu Radio Beograda slede vesti na romskom jeziku.
Ne vi pe piromani čip. Vesti na romskom.
O liderija Kotar Eurozona, avdivejano Briseli, ande haljovi be Grecija, te ovol dženutnija ni zona Euro, taj uzo rodi pe bare reformingo, taj šparibasko, te lol Evropaka unija tažoti pe e ohtovardeš milijarde brengo, vaštela čarol piri ekonomija taj raštra, te ovelo laša i pe te pokinol, uđuli pe e dojšelu pinde milijarde evrengo. Sar palo beši pe e šefjengo raštrengo jaset hagarotningo. Zona evrengi vakarja francuska ko prezidento François Hollande. Parlament jani Atina, musaj dži te trađi te avazinol pobut napja vaše reforme, taj budžetesko šparibe te lol peanova keribe kotare programi je ažoti pasko, taj te lol sig financijako ažoti pe vaš puteribe bankengo, taj pokibe je u džuli pasko, save avenano juli taj avgusti. Grecijako premijeri Aleksis Cipras vakarja kaj haljovi be paro, sine amenša i pete vakara kotar uđuli petaj Grexit i klisti be kotar Eurozona sito nakutni pe. Vakarge ov. Ciprasano fendo e ande haljovi basko, lele obligacije, privatizacijata e Grecija kera štrenge firmengo taj aver manginesko, te keren fondi e pinda milijarde evrengo e bešipani Atina, savoka ovol jemstvo vaš pokibe uđuli pasko, numajni kotar ka finansirin NP projektja, vaš sasteri baske taj barjeri pe e ekonomijako. Specijalno Krisijano Beogradija Navgja e Darko Šarić došalo vaš šverci, pančkom, eftatone, kokaini, koter latinsko-amerikani, riječ od nije Evropa. Paše Šarić i nisa, aver došalutne, sar hramingja blicano poro portali, siton došale. Da bi utni pevaš organizujemo kriminalijano poro agori sardo lafi bahaminge specijalne kriseske, o Šarić taj avere telen maksimalno doše pani baje trijanda dži saranda berša. Dži kaj o Šarić verifiku ingja kaj ne noleni spati kaj ovsi neorganizatori ano šverci kokaini, taj kaj davio leske montirime manglipa enakla tagarut nako. Konsili ministri Engo Bosnako taj Hercegovinako, ano avdi besutno Avri Rendono Bešipe, ano Sarajevo, Dengja Đeva Pibe, ministri Baske Arakje Basko Bosnako taj Hercegovinako, ano Roki Eftadi Mengo, te pučen sa situacija sa Vijangja Đija tako pedo premijerije Srbijako Aleksandar Vučić, ano Potočare. Ministri Arakje Basko Bosnako taj Hercegovinako Dragan Mektić, ani konferencijeva žurnalistinje, Pale Avrndono beši pe koncili ministrengo, vakarge kaj agencija vaš rodi pe taj arakibe ignorišingja rodi pe vaš maškari be taj ažoti pe ano arakibe komemoracijako. Prekalo leski lafja sine ini aver muklipe ani koordinacija maškar policijake agencije kaj nasine šukar ulavde momentja kaj alo ini džiko šibe maškaron. Ulavdao problemi sine prmi be informacijengo maškar policijake agencije. Ađehar problemi sine i nijani kokori organizacija, ulavde režija je komemoracijaki. Bina vaš VIP džene sine butani masa i dizutengi, a disave bukja prmime jeke momenteste i nikaj na lelilo muklipe policijake agencijenda. Vakarge ov. Baro buti pe buti kertut nengo ano medije vakarena kaj medijsko tan na netro malo, a pobute eftavarde šešelester pučle žurnalistengo sinolen personalno cenzura. Sikavena rezultat je rodi paske kotar pašli i be žurnalistengo ani Srbije sa vokergi amali pe dizut njengo news.org. Koordinator je projekt Esko amali pe Jasmina Gavrilov Dražić. Vakarke kaj žurnalistija na kamenate vakaren kotar cenzura i nikaj džane lape kaj oj si taj kaj rodi pesavo kjerdo si kavela kaj buti pa je žurnalistengo vakarena kaj hačarena cenzura. Analitičari Marica Gavrilova karge kaj odžuvlja sitonano diso popare napja taj kaj majbut forme ani cenzura sito CDP taj bi kali be saj keribasko ja se semno prmi be olengjeva keribasko.
Nevi pe piromani čib. Vesti na romskom.
Oh.
nacionalno konsilije romane nacionalne minorite Tengo Dengja Davija Kotara Takope do premijeri Srbijako Aleksandar Vučićano Potočare Taju Šarge Olesko Raštrako Gođari Pe Taju Olesko Barikano Adi Karibe. Pačivale premijer Vučić, ano moro anav taj ano anave sa romane temesko, majzorale da Davija Kotara Takope do tumenano potočare ani komemoracije viktimengi ani Srebrenica, taj sikavatu menge baro pačivano zorali pe, barikano adikaribe taj raštrako gođari pe. Vakardo ano lila savo je srbikane premijereske dengja nacionalno koncili romane nacionalne minorite tengo je srbijako. Vučić taj srbikani delegacija sinolena takoano potočare palo oficijalno kotore komemoracijako kote leleole barenca kote foljime šiše epajnea pedov. E policija kjerge intervencija srbikani delegacija evakuiši mi taj ingjardiđi automobilija palo savo mukle potočare a sig palo dova pandojini jeke egzekutorijenda.
Nacionalni savjet romske nacionalne manjine osudio je napad na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima i pohvalio njegovu državničku mudrost i dostojanstveno držanje. Poštovani premijeru Vučiću, svoje lično i u ime celog romskog naroda najoštrije osuđujemo napad na vas u Potočarima tokom komemoracije žrtvama u Srebrnici, izražavamo vam divljenje na iskazanoj hrabrosti, dostojanstvenom držanju i državničkoj mudrosti, navodi se u pismu koje je srpskom premijeru uputio Nacionalni savjet romske nacionalne manjine Srbije. Vučić i srpska delegacija napadnuti su u Potočarima nakon zvaničnog dela komemoracije kamenicama, cipelama, flašama, svodom. Policija je intervenisala, srpska delegacija je evakuisana i sprovedena do automobila, nakon čega su napustili Potočare, a ubrzo nakon toga uhapšen je jedan od napadača.
Senatori Germanijaka Zelvar Rigako Levica Sevim Dagdelen Vakargeka je Tagarutni Kosovaki Kerena Džene Teroristikana OVK. Oj Vakargeka je sebe Piolengo Teroriše Lutne Milje Srbija Roma taj Aver Minoritetja Sinejani Situacije Temuken Kosovo taj Vakargeka je Tagarutni Kosovaki Mangela Teroristikane Aktja te Barjarolano Pašutne Povja. Kotar mudari pe, kjer je lape tolerancija, tajna de lape došali pe. O Kosovo sito proporcionalno pedogendo je dizutnengo, legardutno ani Evropa, pedogendo je islameske teroristjengo. Od ova nane suksesu nova keribe. Vakargja Dagdelen, a nova keribe je vaš lijel politika. Dagdelen, senatori Turkijake Soesko, savi vaš anavibe bi pangle Kosovako, Vakarela kaj od ova bi pača vi be e maškar temutne HKS-ko, denjeno takajano ađehar adikari be varja rola baro albanijako nacionalizmi, savorodimo je rigata NATO, vaš teke rolpe disciplina, ani Srbija, Crna Gora, Makedonija, Numajnija, ni Grecija. Oj vakarge kaj sebe pi nadur kritika OVK, bare albanijake nacionalistja dende olake riziko je meriba. E Dagdelen, Angea Peste, ano semnibe, ani srbikani publika, taj medije, e nadur vakeriba, ano germanijako parlamenti, kanano beši pe kote vakardo koter rodi pe germanijake kontingenteske kvor, vašavutno beršte dolpe sarandu 5 milijonje evra, kanadengija zorale kritike pedo logarije germanijaka askerijako ano Kosovo, taj olingo ažuti pe tagarutnake Kosovake.
Poslanica Nemačke levičarske partije Levica, Sevin Dagdelen, izjavila je da vladu Kosova čine pripadnici terorističke OVK. Ona je navela da su zbog njihovog terora stotine hiljada Srba, Roma i drugih manjina bile prinuđene da napuste Kosovo i dodala da vlada Kosova želi da terorističke akte proširi i na susedne zemlje. Zločini se tolerišu i ne kažnjavaju. Kosovo je proporcionalno broju stanovnika, vodeći u Evropi po broju islamskih terorista. To nije uspešna priča, rekla je Dagdelen u razgovoru za politiku. Dagdelen, poslanica turskog porekla koja priznanje nezavisnosti Kosova smatra kršenjem međunarodnog prava, ocenila je da na takvom temelju raste velikoalbanski nacionalizam koji je instrumentalizovan od strane NATO-a kako bi se disciplinovale Srbija, Crna Gora, Makedonija, ali i Grčka. Ona je dodala i da su joj zbog nedavne kritike OVK velikoalbanski nacionalisti pretili smrću. Dagdalen je privukla pažnju srpske javnosti i medija nedavnim govorom u nemačkom parlamentu, gde je tokom sednice na kojoj se odlučivalo zahtevu da se nemačkom kontingentu KFOR-a za sledeću godinu dodeli 45 miliona evra, iznela oštre kritike na račun nemačkog vojnog prisustva na Kosovu i podrške vladi Kosova.
Fondacija Romedija Taj Nacionalno Romano Centri Kumanovo organizuje Nena Trito seminari Vašterne romanice Save Mangenate Oven Žurnalistja. O romane Čaja Save Sjelen Maškaredeš Ohto Taj Bišo Berša, ano Dujkur Kengo seminari Kašunen Sikavi Bekotar Identiteti Žurnalistika Nijetika, Fandono Žurnalisti Pe Taj Fotografija, Lavavdi Pe Kamera Taj Televizijaki Montaža. Odžuvljano Anglune dive kašunen teorisko sikavive, a palodova inja dive ka ovelolen praksa kote ka lavavdinen, taj kote ka lačaren video lavavdi peani tema socijalno integriši be.
U etnoselu u Kumanovu održava se treći seminar Buvero za mlade Romkinje. Slavica Ćučinska, jedna od organizatora ovog seminara, objašnjava šta znači Buvero na romskom jeziku.
Buvero na romskom jeziku znači školjka. Znači to u principu bi trebalo da se shvati kao da je žena taj biser koji što se nalazi unutra u školjci i da ženu treba da poštujemo i da dozvolimo da ona ostvari sva svoja prava, a da pritom bude zaštićena.
Šta će mlade Romkinje učiti na ovih 14 dana?
Ovih 14 dana ćemo raditi na novinarstvo i snimanje dokumentarnih filmova, tako da će djevojke imati priliku da nauče malo o teoriji novinarstva prvo, da malo nauče o romskom identitetu. Evo, baš sada je utek predavanje za istorijat i identitet Roma, a posle toga imamo praktični del gde će one učiti kako da snimaju, šta to znači fotografija, šta to znači snimka, šta je to audio zapis i tako dalje. Na kraju dolazimo do finalnih proizvoda, to će biti dokumentarni filmovi koji će biti dostupni javnosti.
Jedna od organizatora seminara Buvero, Galja Stojanova, objašnjava šta je cilj ovog seminara.
Buvero si je kampu kada je razmenda Twinberg kanal. Prvu kampi si je gentari je ungarska organizacija, vakerva pesru medija. I u prvu buveru kampi Kergena Menko Budapešti. Si od ujtu pale u Budapešti, a kanak je rasa Menko Makedonije. O buveru kampi si kate kava sa men Ečaja Amare, Roman Ečaja, kade na menge umenija, profesionalno te keren žurnalistika, filmija, taj što si Amari istorija i identitet. I ideja si te denlen ge zuralipe, so si umenje i znanje. So ske, akava si but importantno, te si kavenlen kaj von šajte keren but, ama trebute keren profesionaln. I trebunte žanen kate so trebute va keren. So ske, ama rob živ dosi akava. Kana si on žurnalisti trebute žanen sar. У идеја у кампуси те денлиге различни умења и вон те изберинен са воси лескири лакири зуралипја. Каси трин професионални документари па око крају, каси журналистика, каси статија, каси сае и вон ка керенле. А мен само ка денлиге знање и умења. Kasi kavenlen von keren sa dui korkor najbut. Si studenture kate si kavena kava štarberša. Von ka dui korkor ka keren čudesa soske amen di klasa ven. I si but interesno sa koent ku kraju von mislinen aver, gindisare aver.
Buvero, seminar za mlade Romkinje koje žele da postanu novinarke, traje od 12. do 26. jula, a održava se u etnoselu u Kumanovu.
alma, mogo ci di là, iri di marciali, alampe clanma, mogo ci di là, iri di marciali.
Subotica 88,9,
Vršac 95,7,
Novi Sad 94,5,
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3,
Šabac 104,5,
Čačak 91,8,
Kraljevo 88,1,
Užice 90,6,
Niš 96,9,
Leskovac 91,5,
Vranje 87,6,
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Romi muzikanti iz Albanije koji na ulicama evropskih gradova zabavljaju prolaznike govore o situaciji u kojoj žive oni i njihovi sunarodnici u zemlji porekla. Koliko je ta situacija loša svedoči ova reportaža sa jednom takvom muzičkom grupom koja hleb zarađuje na Kosovu, odakle inače mnogo Roma, ali i neroma, odlazi u potrezu za boljim životom. Reportažu su napravili kolege iz romske redakcije Radio Kosova.
A će sad se dijem muzika od djete će raz, dje je smaćiri, sad se dijem. Smaćiri, ja ću. Od dijem, erdeleze će.
Ja.
Thank you.
Aga vai sidan di sami muzikanti a kotara avena kotara Albania, tani Kosova ra krona vashte kerel muzika. Aka na angla mendi sito yek harmonikashi kotara Albania, kova shaite prezentingo la menge vash mai but te jan amare kamle shunavne.
Mira Allah vesi shukuri akaren man. O shukuri sim Allah, shukuri hashimi. Alam çorore İslam. Në nësot qëra të e ila ka të qërori pesi, pa hajtë mundina sa men të laskën e leka, të lasën marom, marom, të mbare maksimin, të dikaz, të qëra. Qërori pesi, ka të qërori pe i kloasë.
Këtë ravena të men?
Albaniat, ati Tirana.
Si mi butë romani Albanian i Tirana?
Butë romas, butë romas are në shle, në Gjermanie, në shle, sare na shena për na shena për ditë.
Ja. Si ske bashkë Kosova.
Kosova më është më fta breshka e bishava këtë çera la muzika po fta bresh. Po akë na çeti gjalla e li Kosova në nai më në nai. Çori pes. Po hajt në dinasëm. Ti e tenas.
Si men foshnë? Foshnë si tu men?
Po, si. Komar panç.
A ka ti të stan?
Dujës ja ka te, trinës ja te.
Nja kina mi, gjanë anë shkolla mi, nami?
Asë shkolla, asë në nëmën hiqë.
Sëske?
Në në qërori për dikë, kaj ka gjasë të shkolla. A më në vasa ka te, pirasa. Kaj ka gjithë në shkolla. Dojtë të stë të hanës të të delë në shkolla.
Dikela mi e Albania, që të përnave Tirana, komar ora ipe, qeveria, kërela buti vasho lenge?
De kërela buti, po në në dela love. Në në marot të khasë, në në shasë.
Si o lënë mi disabe burse, vaj stipendje, ka i dena o lenge të vashtë të nakina një shkolla? Ka i ta në kelem këti?
But khanika si, but khanika ka si të shkolla. But, ne o buti si, që dena but, sare o Roma, në shle Gjermanie, në shle Franca, në shle Italie, në shle Greqia, në shle kretë Roma, në shle.
Në majë të men, a ka le zanate, a ka të men piramena, a ka
ba bitë cilë putë? La qëllë si, një në në lobe, në në, pirasa e a, si la qëtë e bëshë sa ka të të dronë.
Ja.
Ka të, në e keqë, ka të halë bëshë.
Komar si interesi be insa njëngo, kola kamena e romani muzika, kola si të interesi be vashë shuni pe, vashë të ajutinë?
Romani muzika gjanë sa butë, po, në ka të sa gjanina. Në para mangjena le, të roma këna gjasa, tjera sa romani muzika, këna gjasa të gajje, ka gjej një muzika, në kam.
Ja, le vargen akate ka qenë efta bërsh, gjithin e nga një Kosova efta bërsh, taj, qërë dhe mu dhave në menge, odoja situacija, kome si do pare të qivdina avri tëre të hemes të Albaniata, feri so disave foshni si ton ekja, disave si ton akate.
Akate si duj, tri nishima në të Albanije. Albanie, tjere nga butia ka trektia, që nga bikne nga Savacina dhe një sheja.
Ja?
Bikne nga, që hajt. Në nga e laqo, a menjë në nga, isnam qërore but. But qërore.
Sa më mesajë dheja si në e qeveria kera i paske, so më ngapë maj but butit e keren ka i te ove në Roma sa?
Qeveria në starela më në hiqë. Në qerela menjë butit. Qela pesi buti, qeveria, sotë qeveria ka esi. A kale shëqate më ndonin a pes, të qeren buti, po në adela lini qeveria. Së ka, në adela lini, o shëqate më ndinin a pes, a mingi, e romane. Po në adela lini, në adela lini.
O doa su maj buti kako od Roma, si do në fosh në kola maj but bashalena, but o lendar mekle o shkole vashti sigurinen egzistenciak od Rom. Numaj i sin jo lendar kola bashalena, numaj e shkola na mekle, feri so gjanena kaj bis kolako në si avut një pe.
Miro lafi si Sergio.
Sergio, koma bërësitum?
Dëshushtar.
Dëshushtar. Shani të mund hava minge kota raveja tu, na kja me në shkola?
A, me shtëm të shkola, a vava Shqipria të shtëm kënë desh të dhe këte.
A një Kosova?
Po, një Kosova.
A një shkola në kje?
Po, gjaftë, në të shkola dhe.
Kujtë i klasës e?
Në që do më klasë gjashtë.
Shofti?
Alo, më sa të përnaf, që buti, do më thonë.
Dhe me e këtu si a një këtër në muzikanti?
Po, e këtë muzikanti, ka do më thonë, sa të përnaf, që bashalava.
Sot të si po instrumenti bashalje?
Fizarmonika.
Shalje të bashalja me?
Të bashaftë të ke?
Ja. Sergi, shërëtë më të hëma mingje, sa siklila në tutë të bashkale e harmonikë?
Kokorik.
Sa kokorik?
Kokorik da t'i këno dika të vavera, në qërë edhe me ata.
Kërë edhe ndaj kërë një familja muzika të me?
No, asik, veç e me.
Sa dhe tu i Kristan?
Po, veç e me. Manje më gjaja si kongëtari, më gjaja, më dajia. Si kongëtari. Sa dhe përna pregjena? Me, do më thëmë me si këtilo më datë të t'ikni besa dhe përna përgjena, se në mëse shoj bërshengo.
Ja, shoj bërshengo është i klila?
Po, si klido më da. Shoj bërshengo bërshava së në khani. Ja, në afilën do më t'apolla që bërshava. Me gjava në e të greshia, avava këtar.
Qava bultiot.
Qava bultiot, ha. Sa dhe përna aftu që? Ka i tovel buti gjava. Manje gjenon, manje sare dena do më thëmë. U va verë 10 cent, u va verë 200 cent. U zonë të verën do më thëmë, në vaqavarin që dima në bëkallove, në të dhe bashkëhafqe. U zonë të verë të vaqavese. U zonë të manjin ole, do më thëmë, në vaqavarin që dima penda erë të bashkëhafqe. U zonë të manjin ole. Në naj, me në danë, sa dhe penaftuqe, në penalin që love, da. U zonë të letojlin qefi le. Në të denua da 10 cent, falim deri vaqavese. Në shaman që. Me do më thonë e miletes këna qina valis, në me zishera valis. A këna unë nilaj, a këte këna unë nilaj, këna najma shkolla një klava të mangav. Do më thonë vetë ndesko së në më veqem të shkolla, të ma gjipëna një klava. Do më thonë qava buti një dasko këtë gjame të shkolla, qina ma e sheja dore. Vaverejnë që si do më thonë si pelqinina vaver që nëmë, në qerëna vavera që nëmë. Do më thonë ka se pelqinela da që nëmë e da qeda lesa, do më thonë. Man që bendia qia, qërdova qia. E vaverejnë që na gjanava, një gjanava. Bashave në ole, në ole,
ha.
Basha, da këtë dhe për nabë qërë, bazja bashajna, baza në bashajna. Të ti kavla, sa të...
A këtë e për më poshu ka sa?
A këtë ishtë apolla që do më thëmë.
Së s'ke?
Së tarë dhe gjasa të një klasë. La gjasa, do më thëmë. Na la gjasa, na ne me buti do më thëmë, tarë basa këtë.
Bashago, shani pane pane të e
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Akava sinesa so gati sargja tumengje, redakcija Romane Temeski, a tehnika legarja Milanka Pešić.
Ašun den Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.